Velkommen til Kærlighed med Vilje. En podcastserie om kærlighed, sex og parforhold, inspireret af min bog af samme navn, udgivet hos forlaget Ecolibris. Velkommen. I dag har jeg inviteret Sara Skaarup til en snak om åbne parforhold. Og Monique, der kommer lidt der også om noget med troskab og jalousi. Lad os se, hvad det bliver til. Sara, vil du ikke være sød at introducere dig selv?
Jo. Tak for invitationen. Jeg hedder Sara Skaarup, og jeg er uddannet journalist i første omgang og siden seksolog. Så jeg arbejder i det krydsfelt, der er imellem de to ting. Jeg skriver rigtig meget om kærlighed og parforhold og menneskelige relationer og udvikling. Og helt konkret så rådgiver jeg også folk, der er i åbent parforhold eller har spørgsmål omkring at leve ikke monogamt. Så det er ligesom min niche. Og for cirka 5 år siden udgav jeg en bog på Gyldendal, der hedder Kærlighedskontrakten. Og den handler om processen at undersøge sit forhold for, hvilken form der passer til det enkelte par, og eventuelt åbne det op.
Og nu skal du sådan undersøge det, og eventuelt åbne det op.
Ja.
Hvordan ved vi, om vi eventuelt skal åbne det op?
Ja, det er jo noget af en undersøgelsesproces, som hver enkelt må tage med sig selv, kan man sige, ikke? Men der er jo tit nogle indikatorer, både inden det enkelte menneske og i et parforhold på, om man egentlig er godt tilpas med den monogane form. Altså for eksempel, hvis man har en masse længsler og drømme, som der ikke er plads til under helt almindelige præmisser, så er det da i hvert fald værd at have refleksionerne og måske endda snakke med sin partner om der kunne være andre måder at leve på, fordi vi ved jo, at alternativet er, at man begynder at lyve og gå bag om ryggen på hinanden, og så har vi den helt klassiske utroskab, som kan ødelægge rigtig meget.
Og nu selv, altså de her længsler, vi så kunne have, eller drømme, eller afsavn, som vi oplever i vores parforhold. Når du taler om det her, er det så, altså taler vi sådan rent seksuelt? Jeg tænker også, der er nogen, der kan føle, at de bare keder sig, eller de ikke kan snakke sammen længere, eller ikke bliver forstået.
Ja. Jamen, altså, et åbent parforhold er jo virkelig en rigtig mange ting, kan man sige. Altså, det, for dem, som ikke har stiftet bekendtskab med den her verden før, så dukker der tit sådan nogle lidt abstrakte billeder op, eller forestillinger om noget af det, man har hørt om, der foregik i 60'erne og 70'erne, som er sådan meget impulsstyret, og faktisk fuldstændig uden nogen form for aftaler, og hvor man ikke kunne regne med noget. Men det, jeg ser, når jeg snakker med mennesker om det her, det er, at det er noget helt forskelligt, folk overvejer eller tænker på. Og det starter måske der, hvor man er rigtig glad for sit forhold, men ikke kan slippe tanken om at prøve at være sammen med sit eget køn, eller have en trekant. Bare én gang, ikke? Mm. Og så er der nogen, der finder ud af, at det måske er noget for dem at have nogle faste nogen, de ses med. Altså en husven. Og så er der nogen, der begynder at gå lidt i swingerklub. Og så er der nogen, der finder ud af, at det kunne være rart, hvis man en dag om ugen havde frit leje. Der er nogen, der finder ud af, at kun den ene ved det ene og det andet. Og nogle mennesker forelsker sig så i andre mennesker. Og nogle mennesker vil så gerne have relationer ved siden af deres forhold. Så og til sidst kommer man ud i det, man kan kalde det polyamorøse forhold, hvor man måske har ligestillet relationer samtidig. Men det er en meget lang bane, kan man sige, ikke? Hvor så det er ikke kun én ting at have et åbent parforhold, men det i hvert fald er, det er, at der er åbenhed for noget ud over det sædvanlige i forhold til, hvad andre mennesker har. Altså en seksuel åbenhed typisk, ikke? Ja. Og for nogen også en frihed til at elske at have relationer ved siden af.
Så vi kan godt elske flere på en gang. Så en romantisk elske. Vi ved godt, vi kan jo elske mange børn.
Det er jo så spørgsmålet, kan man sige. Altså, jeg tror ikke, der er et svar, der gælder for alle på det. Altså, nogle mennesker oplever jeg som det, jeg vil kalde monogam disponeret. Ikke? Altså, for dem så hænger kærlighed og seksualitet så meget sammen, så de kun har lyst til at gå i seng med den, som de ligesom elsker. Mm. Og det giver ikke mening for dem at splitte det ad. Det vil være kynisk og koldt. Mm. Og for andre mennesker, så er det helt naturligt, at lysten sidder et sted, og kærligheden sidder et andet sted, og man er heldig, når det rammer hinanden. Og for tredje part, så er det måske sådan, at der er nogle mennesker, og det vil jeg, min påstand vil være, at de fleste faktisk har det sådan, hvis man tør mærke efter, at der er nogle mennesker, man tænder på rent fysisk, så er nogle mennesker, man kan blive sådan følelsesmæssigt meget fascineret af. Og så en helt tredje ting, det er den her, den dybe, længerevarende kærlighed, hvor man virkelig giver sig hen og går i dybden med et menneske. Og også, at de kan falde sammen, men gør det ikke naturligt, vi vil bare utrolig gerne have dem til det.
Ja, det vil vi vel i virkeligheden, det den vil her organiserede kultur, som vi har valgt at have.
Ja.
Og nu siger du, gå i dybden.
Ja.
Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener, at altså af og til, når jeg snakker med mennesker, så forventer de, at jeg har sådan en eller en modstand eller en afstandstagen til for eksempel et traditionelt ægteskab eller det her med at gå med en igennem hele livet og så videre. Og det har jeg faktisk slet ikke. Det, altså, jeg synes, det er en ekstremt smuk ramme. Det her med at dedikere sig til et menneske, at gå dybt med et menneske, er for mig at blive ved med at være der for hinanden og være loyal og ærlig lige så lang tid det på nogen måde giver mening at tjene, og man tjener hinanden, ikke? Og det for mit eget vedkommende ønsker jeg jo helt vildt meget, at den mand jeg har været kæreste med i 18 år og gift med, at vi kan følges til verdens ende. Men i min forestilling om kærlighed er også bare den vished, som jeg har rent erfaringsbaseret, at ved siden af den kærlighed og den dedikation, jeg har til ham, kan jeg faktisk have følelser for andre, og i hvert fald lyst til andre. Men det er ikke på samme... Det er ikke noget, der tømmer den bank, jeg har til min mand. Det er faktisk helt forskellige kontorer. Og det har været noget af en proces at opleve, og det er jo egentlig det, jeg snakker med andre mennesker om, som får den tit ret frustrerende oplevelse inde i sig selv, når de finder ud af, jamen det hænger ikke nødvendigvis sammen for mig. Altså, hvordan skal jeg håndtere, at der er flere ting, jeg gerne vil samtidig, ikke bare fordi det er sjovt, og det har jeg lyst til, men fordi det føles som livsnødvendigt for mig. Altså det er sådan, jeg er. Det er sådan, jeg er, at jeg har kærlighed til flere, eller, og jeg vil ikke lyve om det. Altså jeg har den
ja, altså sådan en, det er en drift simpelthen, som det hører dig sige, det er, at nogle mennesker har en større drift for at blive tiltrukket af andre.
Ja, eller jeg tænker jo i virkeligheden, og det taler vi ikke så meget om, at helt generelt, så er altså seksualitet noget helt forskelligt for forskellige mennesker. Der er nogle mennesker, for hvem det ikke fylder særlig meget, og for andre mennesker, så er seksualitet og livskraft så nært forbundet, så hvis de ikke kan være rimelig seksuelt fri, så lever de på halv kraft.
Ja.
Hvor første gruppe får deres glæde, måske igennem skønhed, harmoni, andre ting, som for dem er det, der giver intensiteten. Så er der for nogen, hvor det her med libidoen, det der er direkte forbundet til at leve sig selv fuldt ud, men også til at give sig andre mennesker. Og alt efter, hvor man er på det spektrum, så vil man have en helt forskellig oplevelse af, hvor meget tryghed og hvor meget frihed, man har brug for at være i en relation, hvor man føler, man har det godt.
Sådan rent seksuelt?
Ja, rent seksuelt, og ikke kun det. Fordi det handler også om, kan man sige, den anden side af det her, det er, at det egentlig ikke, hvad kroppen gør, det fysiske, det er, hvor meget man har lov til at være, som man er, uden at skulle dække over det, kan man sige, over for dem, man elsker, ikke? Så helt konkret, så kender jeg mange mennesker, som er i en eller anden form for ikke-monogam aftale med deres partner, men som ikke oplever meget, altså som ikke har mange sexpartnere, men selv med vidstheden om, at jeg er accepteret for at have sagt, at på et eller andet tidspunkt bliver jeg nok vild med en anden end dig, eller jeg kan godt se, at andre mænd end dig er lækre, og fået at vide, det kan jeg godt acceptere, og hvis du skulle få meget lyst til at gøre noget ved det, så taler vi om det, det er okay, det er der.
Mm.
At det er friheden, kan man sige. Altså friheden er, at det er ligesom er ude i det åbne, i stedet for, at man skal lade som om det ikke er.
Og være selv i virkeligheden.
Ja.
Det er jo friheden.
Ja.
Du nævner jo selv, du er jo, altså, du har levet, eller lever
nu. Jeg lever i et åbent ægteskab på 10 år, eller 11 år. Ja.
Hvad er de største udfordringer, I oplever?
Altså jeg vil sige, at nu har vi ligesom været så længe i gamet, så det mange af de ting, som er udfordrende for mange begyndere, det er vi i nogen grad sådan kommet hen over. Tit tror folk, at det er en logistisk udfordring, fordi hvordan får man tid til det, hvis man også skal være en god mor, vi har jo også børn og så videre, og passe sit arbejde. Men igen, sandheden er jo, det er jo ikke fordi, det vælter rundt med elskere hele tiden, at på den måde vælter så det. Så det der med tiden er ikke et problem i hvert fald. Ja, udfordringen er i... Ja, hvad kan udfordringen måske være? Jeg tror måske, udfordringen mest er... Måske nogle gange i møde med dem, man så kan træffe, at egentlig gøre dem helt klart, hvad det er, de står overfor, fordi det er meget noget andet end bare et forpligtigt, uforpligtende knald. Det er for eksempel, i vores tilfælde, og det bestemmer man jo selv, at det menneske, som får lov at komme tæt på os, skal være fuldt indforstået med, at det ikke bare det er ikke bare én person, men det er også... Der er andre personer, som er connectet til den person. For eksempel skal man være parat til, hvis jeg beder om det, at tage kontakt til min mand, svare på hans spørgsmål, endda møde ham, hvis man vil have mig helt tæt på. Fordi det er vigtigt for mig, at der ikke er noget, der er skjult, eller dårlig stemning, eller noget som helst. Og det er jo lidt ud over det sædvanlige, hvis man bare er på datingmarkedet, kan man sige. Ikke? Men for mig så er det interessant, hvad det kan bibringe, ikke bare mig, at møde en, jeg synes er tiltrækkende og spændende, men os som par.
Og hvad oplever du som regel, det bibringer?
Jamen altså, fordi at vi nu sorterer dem fra, som ikke forstår vores præmisser, kan man sige, ikke? Jamen så kan det jo, det kan bibringe, altså, først og fremmest en hel masse glæde og energi, kan man sige, ikke? Fordi at det er dejligt at møde, når man svinger med, det er spændende at føle, at man kan tilføre sit liv eventyr, og man kan lære en hel masse andre mennesker. Det kan man i en seksuel kontekst, ligesom man kan i alle mulige andre kontekster. Og det kan man sige, når et åbent forhold fungerer godt, og der ikke er for mange modstandspunkter, så vil det så kunne det være muligt, ikke, at tage den her energi med hjem og dele den. Ikke? Ja. Og så det, der gør den ene glad, gør den anden glad. Ikke? Det kender vi jo alle sammen fra venner, at hvis de er skide godt humør og meget energi, jamen så kommer det alle til gode. Vi er bare ikke vant til at tænke på, at det er okay, at vores partner får det for andre. Men det kan bidrage til en hel masse vækst i parforholdet. På den anden side af den vækst, så er det, at det jo også provokerer nogle usikkerhedspunkter typisk. Ikke? Altså hvis man ser den, man elsker, vende sin opmærksomhed ud mod en anden, så kan man meget hurtigt komme i kontakt med, hvad man selv måtte have af usikkerheder, ikke? Ja. Sin egen utilstrækkelighed eller sammenligninger med den tredje person og alle mulige ting, som er mindre nemme, men ikke desto mindre også er vækstmuligheder, kan man sige, ikke? Alt efter hvordan man kan håndtere det, altså hvor meget beredskab man har til at favne de svære følelser, der kommer op, hvor meget ens partner støtter en i det, og hvor meget netværk man eventuelt også har til at støtte en i at være med det, der kan være svært, i stedet for at løbe skrinde væk.
Ja, fordi det er jo, kan man sige, hvis vi vil vokse, så bliver vi også nødt til at gå ind i nogle af de svære følelser.
Altså, nu er jeg jo også en udviklingsnørd. Altså, folk har jo åbne forhold af alle mulige grunde, ikke? Men for mig, så er det jo fordi, at jeg tænker, at lige præcis for mig og for os, så er det det, der føles mest rigtigt, simpelthen. Altså, det er ikke ukompliceret. Der er jo, altså, det handler måske lidt bare om at vælge sin kampe, alt efter hvorfor en form man tager. Men netop det der med, at der bliver sparket til det, som er svært, og som man har brugt tid på at dække over eller lægge bag sig, det er jo også en chance for at hele det, faktisk, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, det er jo ikke gået væk, bare fordi jeg ikke overgår at forholde mig til, at jeg har krops-issues, eller nedtår, hvor jeg ikke er lige så klog som andre, eller har fortrudt, at jeg ikke gjort dit eller dut eller dat, og så bliver aktiveret, når der kommer en person forbi, som repræsenterer det, jeg gerne vil kunne tilbyde eller selv have opnået. Det er en chance for mig til at mærke det igen, ikke?
Ja.
Og så vælge, er det noget, vi skal satse på, eller er det ikke? Men det er, som nogen engang sagde, ekstrem sport for følelserne, ikke? Altså, det kræver, at man gider bruge nogle kræfter på det, fordi det er de færreste, der kan klare det, bare ved, at det kun ligger de der få enkelte dates i programmet i løbet af et år. Altså, ja. Der er alle de mellemliggende perioder, det der udvikling foregår, ikke? Fordi man så... Det er så der, man skal prøve at fordøje som par, hvad gjorde det så ved os, og så videre, så videre.
Hvad er det for nogle fordomme, du skråstrej i typisk møder?
Jeg oplever faktisk, at der er lidt færre fordomme end for bare 5 år siden, fordi der har været ret meget skriveri og tv-programmer omkring polyamori og anderledes parforholdsformer, men til stadighed, så kan det ligesom gå 2 veje, ikke? Altså, og de fleste... Fordomme går på sådan noget med, folk tror, at de ved, hvordan man så er organiseret, og hvordan man så følelsesmæssigt er skruet sammen. Altså, noget af det, som har sådan rørt mig mest, er, at folk siger det sjældent til mit ansigt, men på Facebook for eksempel, der kan man jo komme afsted med at sige hvad som helst. Eller i kommentarspor til artikler på Nation og sådan noget. Ikke? At folk, som lever i åbne forhold, har problemer i forhold til det her med at dedikere sig. Ikke? Altså, at der er et tilknytningsproblem, at det er det, det dækker over, ikke? Eller at man er nymfoman, det vil sige, ikke kan styre sig, mangler selvkontrol, og ergo jo vil gå i seng med hvem som helst, og inklusiv mig, tænker mange mænd, ikke? Altså, yeah. at det er det samme som, at man er tilgængelig.
Yeah.
Og så man synes jeg også, at den her fordom omkring, at du har bare ikke mødt den rigtige endnu.
Yeah.
Altså, at det er lidt af en sølle kærlighed, en tom kærlighed, hvis det er, at man ikke har nok i en.
Ja, for det er lidt det, altså så stigmatiseret vores samfund i virkeligheden er. At vi skal finde den eneste ene, og det skal så være den, der vi giver alt for at leve alt med.
Det er det jo. Altså, det romantiske ideal er ekstremt stærkt. Også selvom at det er jo op mod halvdelen af alle ægteskaber, der falder fra hinanden, mm-hmm. ikke? Og lige så mange, der på et eller andet tidspunkt oplever utroskab, eller selv er utro, så har vi meget behov for at holde fast i den her idé om, at der findes en derude, som matcher 100%. Og så derfor så kan det nærmest være desillusionerende bare at høre om for andre mennesker, at nogen har gjort et valg, som faktisk gør plads til, at man ikke behøver at være et 100% match. Så der oplever jeg faktisk, at tit er mange, at folk, mange mennesker er åbne, og mange mennesker kommer også i kontakt med noget frygt, faktisk, bare ved at høre om det. Ikke? Fordi det er så konfronterende, det er sådan et spejl, både på, hvad de egentlig selv synes, de har, og hvor langt de er fra at have det, de gerne vil have. Men også fordi, at det på en eller anden måde er, altså, det med fordommene, der, noget af det, som er mest tabu, det er det der med, hvor er du grådig? Altså, det hører jeg tit. Altså, nå, du skal bare have et pose og sikker, du rager til dig, og så er der jo masser af mennesker, som leder efter kærligheden, ikke? Altså, som gerne vil have bare én.
Så hvis du undlod at tage alle de der ude, så var der flere til de andre, og det er sådan, hvor gikken skulle være.
Ja, lidt, ikke? Altså, at det, altså, det her med, at man er egoist, at det handler bare om mig.
Ja.
Og så kan man jo, altså, der er jeg blevet bedre til egentlig at lade det prale lidt af. Fordi en del af sandheden er jo, at altså, hvis jeg ikke er den, der tager hånd om, at jeg skal være lykkelig i mit liv, hvem er så? Altså, det synes jeg egentlig ikke, der behøver at være noget dårligt i. Mm. Men sandheden er også, at der er andre mennesker, der har mere glæde af mig, når jeg ikke skal bruge kræfter på at holde nede, hvem jeg i virkeligheden er. Altså, jeg bliver simpelthen en mere beregnelig person at være sammen med.
Yeah.
Og altså, en gang jeg fik den direkte serveret, så tænker jeg, jamen, altså, hvem siger, det handler om at tage? Tænk nu, hvis jeg faktisk giver. Kunne det være sådan, at der faktisk var mere inde i mig, end det, som min mand har krav på? At der faktisk bliver mere ved at give.
Yeah.
Og i mange sammenhænge, så vil vi acceptere det præmis. Men lige omkring det her, så er det en meget stærk norm, det her med, at alt seksuel kraft og den der romantiske ting, den helst kun skal gå til en person.
Ja, og det er jo også det er jo meget interessant, fordi der er jo også noget med, at vi taler, synes jeg, at vi kommer til at tale sit rigtig meget, det der med at få sex eller give sex. Altså, men det ikke bliver en vi glemmer, at det er en fælles, det er virkelig en fælles oplevelse. Ikke? Det handler ikke kun om at få og give sådan ensidigt, men der er noget fælles energi i det.
Der kan man sige, der er jo nok i virkeligheden, jamen, sex er da godt, men for mig er den der, altså selve handlingen, altså egentlig ikke specielt interessant. Altså, det rent teknisk er ikke så interessant for mig mere, men mødet er meget interessant, fordi at jeg tænker og tror på, at det vi gør, når vi mødes på alle mulige måder, men særligt der, ikke, det er, at vi har en chance for at påvirke hinanden ud over det sædvanlige og give noget videre.
Ja.
Og det er måske lidt abstrakt, men altså, at vise hinanden, hvordan man kan kommunikere, hvad det kan være, frihed, kærlighed, forskellige ting, som er svært at snakke sig frem til. Ikke?
Ja.
Og det menneske, som man mødes rigtig med på en godt måde der vil man gå derfra forandret. Man vil gå hjem til sin mand forandret, man vil gå videre til andre mennesker forandret, med en større tiltro til verden, større kærlighed at give, en større frihed. Altså, det er jo derfor, man skal vælge det rigtige elsker, ikke også? Det er ikke bare, altså, så det ikke handler om bare at få lukket et eller andet hul ind i en selv, hvor man har brug for bekræftelse, eller hvad det er. Men hvor det faktisk handler om, at man får skabt mere af det, der er godt.
Ja, fordi det handler ikke bare om bekræftelse. Det handler om at skabe noget godt.
Det handler om at skabe noget godt, men altså, der er ingen, der kan sige sig fri for, at det er fedt at blive bekræftet. Altså, det er jo også cool nok. Mm. Altså, man skal ikke være helgen med. Men jeg tror, at det kræver en ret høj grad af bevidsthed, at navigere i det, sådan, så man ikke får udtømt det derhjemme. Men at man faktisk i tiltrækning mærker, okay, hvem tjener det her? Er vi gearet til det her lige nu, eller altså, det er det, jeg snakker med folk om, er det nice to have, eller need to have? Føles det som om, det er virkelig det her, der skal ske i mit liv nu? Eller er det bare sådan lidt noget sjovt at lade, ikke?
Ja, fordi det bringer mig lidt videre til nogle spørgsmål, som jeg har fået, som nogle lytterne gerne vil stille dig.
Mm.
Jeg har et spørgsmål, der handler om at gå på kompromis.
Ja.
Altså, hvor der bliver spurgt i min åbne parforhold, at det handler det ikke bare om vi skal gå på kompromis med nogle ting?
Gå på kompromis med hvad, tænker jeg så? Om det er at gå på kompromis, jeg vil sige, findes der nogen former for parforhold, hvor man ikke går på kompromis? Altså, det er jo, at man må prøve at finde en vej, hvor vi begge to kan holde ud at være på. Og det er det også, når man åbner sit parforhold. Så må man afstemme, hvad er du tryg ved, hvad er jeg tryg ved, hvad drømmer du om, hvad drømmer jeg om? Og så kan man sige, kan du ikke tolerere, at jeg lever den her drøm ud? Nå, så må vi jo måske nok prøve at starte med noget, som ikke udfordrer dig helt så meget, så vi kan se, om vi kan være i det. Ikke? Så selvfølgelig skal man kunne være i stand til at strække sig mod hinanden. Det skal man også i alle mulige andre parforhold.
Yeah.
Så for mig er det slet ikke odiøst at gå på kompromis. Jeg synes nærmest, det er omvendt, at jeg ser så mange mennesker, som går så meget på kompromis i deres ikke så bevidste parforhold, og derfor ender med at lave sådan nogle undskyldninger for sig selv, hvor de har decideret dobbeltliv eller lyver for hinanden. Ikke?
Yeah.
Fordi de har ikke fået gjort plads til dem, de er, og de tør ikke at sige, hvordan de har det.
Så det der med, at vi jo virkelig undertrykker os selv, og ikke får givet udtryk for, hvem vi er, og er frie til, som du sagde tidligere, og være den, vi er i parforholdet, det er faktisk et langt større kompromis.
Det synes jeg, det er. Ja. Altså, og velviden, at det slet ikke er alle, der har det sådan, men der er mange, der har. Hvorfor skulle de ellers gå i seng med hinanden, uden ligesom at måtte for deres partner?
Ja.
Og altså, det er jo en ret afgørende ting, det der med, om man egentlig føler, at man kan være og slappe af, når man er derhjemme, eller man har på fornemmelsen af, at der er nogen, hvis de så ind i en, ville opdage, at der var en gardin med 20% mere bagved. Ikke?
Ja.
Sådan gider jeg ikke at leve.
Nej.
Det ville være kompromis for mig.
Ja. Jamen, og det lyder jo fabelagtigt. Så vil jeg ikke spørge, når man lever et åbent parforhold, betyder det så, at der ikke er nogen regler? Eller er der netop brug for at være nogle regler for, at man kan nyde den åbenhed?
Et godt spørgsmål, og det vil svaret vil komme an på, hvem du spørger. Altså jeg, når jeg prøver at guide folk til at tage de her skridt, som tit er de første skridt, så foreslår jeg altid at lave en aftale. Altså en aftale, som består af nogle spilleregler for, hvordan vil vi teste det her nye terræn. Og det er det her med frihed inden for en ramme, i virkeligheden kan være det mest afslappende, fordi det er krævende at bevæge sig væk fra den konsensus, som alle mennesker er født med, nemlig hvordan, altså at hvis det er kærlighed, så er det kun os to.
Mm.
Og selvom man måske har en nysgerrighed eller en længsel efter at prøve noget andet, så vil det udfordre folk. Så for mig er det en god idé at have nogle, jeg kalder det ikke regler, men jeg rammer eller spiller spilleregler, sådan så man forsøger til en start at gøre hinanden trygge, mens man tager de her udfordrende skridt. Ikke? Fordi at det er altså ret potent. Det er, altså, man kan komme til at overstrække hinanden så meget, så selvom kærligheden er der, at man ikke kan holde ud at være i det mere. Men der findes også folk, som lever åbent og polyamorøst, som har det sådan, at kærlighed per definition aldrig kan tåle grænser, kan man sige. At kærlighed er aldrig må begrænse sig. Det er ligesom den højeste værdi, og så er det så må alt andet være underordnet, kan man sige, fordi at det er forkert. Altså det er sådan en ideologi, ikke? At det er forkert at begrænse sex og kærlighed, fordi det skal der være plads til. For der, hvor jeg står, fordi jeg tit taler med folk, som også har familie, og som gerne vil hinanden på den lange bane, som ikke bare ligesom har brug for en undskyldning, før de skal videre, så råder jeg folk til at prøve at tage nogle forbehold, som beskytter det, de gerne vil passe på, inklusiv den intimitet, de har med hinanden.
Så jeg tænker, noget af det man kan jo altså løbe ind i, det er jo simpelthen altså, en dyb jalousi.
Ja.
Det kan jo være en af de følelser, vi løber ind i.
Mm-hmm.
Fordi vi jo alle sammen et eller andet sted, ligger der jo en, hvis ikke udtryk, så er det en ulmende jalousi. Nogle prikken til, jeg er ikke god nok, eller der er noget, som jeg er bange for at miste.
Mm-hmm. Ja, det vil der være. Og det, jeg tror simpelthen, angsten for at føle den jalousi, det er jo rædselsfuldt at være meget jaloux.
Mm.
Og selve angsten for overhovedet at komme hen i det scenarie er, hvis jeg skulle nævne en grund til, at ikke mange flere eksperimenterer med det her, så er det det.
Altså, ja.
Bevidstheden om, hvor ubehageligt det er, så hvor man tænker, så er det hellere bare, så hellere alligevel nøjes med mindre, havde nær sig, ikke? Fordi det er så vemmeligt. Og ja, nogen siger, at det er at invitere jalousien indenfor, og det kan der jo være noget om, kan man sige, ikke? Men der er mange variationer på det. Altså, noget af det, som nogle mennesker finder ud af, eller får bekræftet er, og det kan være ganske overraskende, det er, at de faktisk ikke bliver jaloux. Men vi er også blevet opdraget til, at hvis din kæreste kigger på en anden, så bliver du jaloux.
Ja, samtidig synes jeg jo egentlig også, at jalousi er blevet sådan lidt tabuiseret. Altså et eller andet sted, så
jamen,
vi også...
Jalousi er først og fremmest tabuiseret.
Altså et eller andet sted for at vide, at vi skal være så rummelige og large og store, og vi skal kunne klare det hele. Så det der med at blive jaloux, der er man lidt... altså det er faktisk ikke en af de fremmeste egenskaber, man behøver at vise.
Nej, jalousi er generelt er det en af de største menneskelige skygger, ikke? Fordi det får os til at føle os så små. Og der er ingen mennesker, der har lyst til at føle sig smålige. Der er ingen mennesker, der har lyst til at stå frem og være needy og være den, der ligesom kræver den anden. Altså det er virkelig noget af det, vi nødes ved vedkender os, kan man sige. Ikke? Altså hvis man skal ned ad den her vej, så bliver man nødt til at give hinanden hånd på en ting, og det er, at første anslag til jalousi, det snakker vi om. Og det bliver vi ved med at gøre. Ikke? Og så kan man jo gå to veje. Man kan gå den der vej, jeg snakker om først, som hedder, okay, det føles helvede til. Men vi vil lige tåle at blive ved det længe nok til at se, hvad vi egentlig kan lære af det. Eller også kan man sige, okay, det her det føles så meget helvede til, så der er sgu nok en grænse, vi har fået sat lidt for langt ude. Vi rykker den lige ind.
Ja.
Hvis jeg kan leve med, at du er sammen med en i 3 timer, men bliver ked af, at du sover sammen med en anden person, så er det nok ikke for os, at det skal være på den måde, vi praktiserer. Vel? Så man kan sige, altså nogle mennesker afstår fra overhovedet at prøve noget af, fordi de er bange for at blive jaloux. Men de går så også glip af chancen for at finde ud af, hvad det er, der aktiverer deres jalousi, og dermed kunne afmontere den. Ikke? Altså jalousien er ikke per definition så demoniseret, som vi, eller det bør den ikke være, som vi har gjort den til, fordi der er jo en grund til, at vi har den. Altså det er en alarmklokke. Det er en rød lampe, som lyser, når vi føler, at der er nogen, der kommer ind på vores revir. Og jeg tænker, at noget af den jalousi, som vi bare fordømmer, det er faktisk en sund reaktion. Ikke? Der, altså man, at være jaloux, det er også, at man har fortalt sig selv, okay, nu er der altså faktisk noget her, som er værd at kæmpe for, jeg føler mig truet.
Ja.
Og hvis vi ikke havde den alarmklokke til at gå af, så kunne vi jo sove igennem ting og miste ting, uden at vi mærkede det. Problemet er bare, at for nogle mennesker så går alarmklokken af, fuldstændig ude af trit med, hvad der sker i virkeligheden, fordi at de har noget med i bagagen, som i virkeligheden bliver aktiveret, når der sker noget, som kunne være potentielt jalousifremkaldende. Så det vil sige, at alt efter hvem vi er, og hvor trygge vi har været lige fra vi var små, altså hvor meget vi har kunne stole på dem, vi elsker, lige siden vi var børn, alt efter det vil vores udfordringer med jalousi vokse.
Ja.
Så dem, der klarer sig bedst i åbne parforhold, eller har mindst sværslag, det er faktisk, og det er uretfærdigt jo, men det er typisk dem, som har sådan en rigtig grundtrygt barndom.
Ja, lige præcis.
Simpelthen fordi, at man så ikke bliver mindet om, at man bliver svigtet en gang hele tiden. Fordi den har man ikke, den erfaring. Så man forventer sådan set, at det går godt. Og hvis det er, at man har en omvendt opvækst, så vil man hele tiden blive bragt i kontakt med noget smerte, og det kan være rigtig svært.
Nu sidder du og siger, det er uretfærdigt.
Det er da uretfærdigt.
Ja, hvad er det uretfærdigt i det?
Jamen, jeg siger bare, at vi har ikke lige gode præmisser for at leve med så høj en grad af frihed, fordi typisk så, kan man sige, idealet er at få frihed og tryghed til at gå hånd i hånd. Men jo mere fri ens partner kan bevæge sig, jo mindre kan du også være sikker på. Ikke?
Ja.
Hvis man lever med nogle sår fra gamle dage, så vil det kunne føre til, at man ligesom har et liv, som er i en tilstand af usikkerhed. Og det er jo ikke godt i længden, men det er jo ikke godt for nogle mennesker.
Nej, det er ikke, nej, og det bliver helt indenfor. Ja. Jeg bliver bare nysgerrig på det, fordi ja. Jeg tænker, jamen, vi vil i virkeligheden føle til, at vi har forskellige vilkår i
alt. Ja, selvfølgelig har vi det. Vi har jo totalt forskellige vilkår. Det er bare for at sige, at jeg tror på ingen måde, at det her det er for alle mennesker.
Hmm.
Jeg tror heller ikke, at hvordan man har levet før, han skal definere, om det her det kommer til at virke for en. Men graden af villigheden til at ligesom at se på, at det ikke kun er det her nu, der bestemmer, hvordan jeg har det lige nu, men også alt det andet, jeg har med, det er ret vigtigt. Fordi selvom man skulle åbne sit forhold, mest fordi at man har lyst til krydderi, ikke? Fordi det skal være sjovt at lade,
ja.
Så ser jeg næsten altid, at det andet kommer med. Altså man kan ikke bare tage det sjove. Der kommer også nogle gange udfordringer.
Ja.
Selvom intentionen var, at det kun skulle berige og være skægt, og det var kun legekammerater, man skulle have.
Men så kan vi sige, vi kan jo tage de udfordringer og i hvert fald se, om vi kan få noget udvikling.
Ja, ud af det, ikke? Eller så kan man tage en pause. Altså, ja. Det er også en fordom, man tit møder, det er, at hvis man først går ind ad den dør, så er alt jo ligesom ødelagt for evigt eller sådan, ikke? Men, altså det, men jeg tror jo i virkeligheden ikke på så meget på åben eller lukket. Altså, det er også derfor, jeg tit taler om dynamiske parforhold, ikke? Fordi i realiteten er det, jeg ser virker, det er de par, som kan finde ud af at moderere og veksle deres grad af åbenhed i forhold til hvad de rent faktisk gider til lige nu.
Ja.
Det vil sige, at nogle gange lukker man måske forholdet for at passe på sig selv, hvis der ikke lige er nogen i farvandet, og man synes, at nu sker der noget her, vi skal kigge på, eller vi har lyst til at bare dyrke os. Og andre gange, hvis der er masser af overskud og så videre, så kan man igen tage verden ind og lave nye udvidelser, kan man sige. Ikke? Så den her bevægelighed, som sikrer, at dem, der er i parforholdet fra en start, ikke mister kontakten med hinanden, det er noget, der er med til at gøre det langtidsholdbart.
Et andet spørgsmål, vi har fået,
ja.
Det er, om folk, der har tendens til utroskab, eller måske i virkeligheden, det man kan sige, altså meget utro,
mm-hmm.
eller med mange,
mm-hmm.
Med fordel kunne tage og snakke med deres partner og åbne, altså for at se, om det i virkeligheden hellere var et åbent og dermed ærligt mm-hmm. parforhold, de skulle gå ind i.
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror ikke, der er et enslydende svar på det, men jeg vil sige, at når folk er notorisk utro,
mm.
så er der som regel noget andet, end bare, at de har en stor sexlyst, kan man sige, ikke? På spil. Ja. Altså, så svaret på det spørgsmål vil afhænge af, hvorfor er han utro? Hvorfor er hun utro? Hvad er det, man henter?
Ja.
Jeg vil sige, at det med at åbne sit parforhold, det er ikke en løsning på noget som helst. Det eneste, det på nogen måde kan forløse, det er, hvis det eneste, det parforhold lider af sådan en lille smule seksuel kedsomhed, så kan det måske være nøglen til at få noget ny bevægelse, ikke, hvis begge er enige. Men udover det, så vil det kun være katalysator for alt det, der er galt i parforholdet. Ikke?
Ja, det kan virkelig bringe så alt det op.
Det kan man sige, ikke?
Til overfladen.
Så hvis man er noget notorisk utro, så kan jeg jo se, at der kan være en hel række af problemer, som man lægger langt dybere, end at man ikke udlever sig selv seksuelt. For eksempel, så er problemet for mig omkring, at turde være ærlig og lade sig se, at den, man elsker, er et større problem. Ikke? Eller det kan også være, ikke at stole på, at man er elsket i virkeligheden, at man er utro. Men det kan simpelthen også være, at den konstellation, man er i med sin partner, ikke tillader en at være i forbindelse med den del af sig selv, som man bedst kan lide. Altså, at man føler sig stækket, at det er faktisk det, man henter. Ikke bare, at der er nogle andre, der synes, man ser dejlig ud, men at man bliver nødt til at købe sig selv frihed fra sit rigtige liv. Og hvis man har brug for at købe sig selv frikvarter fra sit rigtige liv rigtig tit, så er det rigtige liv ikke det rigtige liv, kan man sige, ikke?
Så vi satte en facade
op,
ikke?
Det kan man sige, ikke? Så, men jeg synes, at enhver, som har mange partnere ved siden af den, man egentlig burde være kun partner med, ikke? Det er en glimrende anledning til, at det kan man være ret god til at undgå, men at ligesom gå en runde med sig selv og sige, okay, hvordan ville det egentlig se ud, hvis jeg kunne vælge frit valg på alle hylder? Fordi der er ikke ret mange af jer, som egentlig har fået undervisning i, hvor mange måder som kærlighedsliv kan se ud på.
Ja.
Så vi kan jo kun gøre et valg ud fra de varianter, vi kender. Og det vil sige, at for de rigtig mange mennesker, så findes der kun to ting. Det er almindelige parforhold eller utroskab.
Ja.
Så for mig, der er jo altså måske 60.000 varianter, han har sagt, derinde imellem også. Men det her med at spørge sig selv, hvis der ikke var andre end mig, som besluttede, hvordan mit kærlighedsliv skulle se ud, hvordan ville det så faktisk være? Hvordan ville min seksualitet udleves? Hvad drømmer jeg om? I det mindste med sig selv. Og turde sige det for sig selv. Ikke nødvendigvis til den anden, men at tage det så alvorligt, at man faktisk prøver at lave sig et liv, hvor det ikke er forkert. Og at man kan gøre det, og samtidig tage ansvar for andre mennesker. Det vil for mig være... Det vil for mig være en intention, som er værd at styre efter. Og de fleste mennesker finder jo så ud af, at det, de drømmer om, godt være, det ikke er det samme som 90% af andre, men man er ikke alene.
Hmm. Ja, fordi man kan sige, når vi tør gøre det, du siger der, så går vi jo faktisk også ind og tager det fulde ejerskab for vores liv. Og det er jo ikke et sted, det vi ikke gør, når vi har brug for at lyve og gå bag om ryggen på en person, som vi måske har i kirken eller ikke i kirken, har svoret en eller anden troskab til. Der tager vi jo egentlig ikke ejerskab for det. Vi står egentlig ikke til ansvar for den person, vi i virkeligheden er.
Nej, man laver en dispensation for sig selv, ikke? Hvor det er, altså de fleste mennesker vil jo rigtig gerne leve i integritet, altså at der er sammenhæng mellem det, vi tror på, det vi siger og det, vi gør. Og vi kan godt mærke i maven, når den begynder at skille, ikke? Men der er altid gode grunde til, at man gør det. Altså man er bange for at sove, eller man er bange for at blive afvist. Der er altid gode grunde, ikke? Ellers ville vi jo gøre det hele tiden. Men ikke desto mindre, som du selv siger, så hvis man oplever, at der er det her split imellem, hvem man vil ønske, man kunne leve, og hvem der rent faktisk er plads til, så kan det her med at tale om med sin partner, har vi egentlig fået lagt de her med byggesten præcis, som vi gerne vil have dem nu, er en god idé.
Mm.
Velvidende, at de forandrer sig også. Ikke? Altså det ene ting, man har brug for, når man er 23, og når man er 33, og når man er 43.
Vi udvikler os jo hele tiden.
Det er det.
Vi skal have et par lytterspørgsmål mere.
Mm.
Der er en, der spørger her, er det at leve et liv med en kontraktlig og dermed formaliseret adgang til flere seksuelle partnere, ikke blot en legalisering af fysisk sex med flere partnere?
Og så tænker jeg, og hvad så? Altså, hvis det er sådan, man har det, at man at det vil gøre en glad, så er der kun to mennesker i hele verden, der kan beslutte, om det er en god idé.
Ja.
Og det er de to, der er i det parforhold.
Ja.
Og faktisk så mange af dem, jeg møder, de har det faktisk, når de får det undersøgt sådan. Altså nu kan vi skelne mellem at være polyamorøs og polyseksuel. Har det sådan, at følelsesmæssigt vil de gerne beholde alle kortene hjemme. De ved godt, hvem de satser på igen og igen. De har ingen planer om at forelse sig, men de har lyst til at prøve en masse. Eller også har den ene lyst til at prøve mere, end den anden har lyst til. Så det er den, man sætter fri. Man er polyseksuel. Jeg elsker dig, men jeg har lyst til at knalde med mange andre. Og hvad så, hvis du kan leve med det? Så det er jeg egentlig ikke så bange for. Jo, det kan da være en formalisering af utroskab, så man er fri for at lyve. Og det er i sig selv en pointe for mig. Det kan så også, som vi snakker om, være rigtig mange andre ting. Altså grundlæggende jo en udvidelse af det rum, hvor man kan færdes i, uden at man behøver at være forkert. Ikke? Det er det, der er som udgangspunkt.
Ja. Og så er der en, der siger, altså biologisk set, er vi så, er det monogamien, eller er det polygamien, der er hvad er vi bygget til rent biologisk set?
Altså, rent biologisk set er menneske ikke en organskabende. Altså, vi er jo i løbetid hele året, kan man sige, ikke? Ja. Vi har menstruation, kvinder har menstruation hver måned, og vi kan parre os over rundt, og er gearet til, heldigvis, der er kunne tænde på mange partnere. Fordi det har vi brug for at formere os, så det man siger, det rent biologiske. Men ikke desto mindre, så er monogamien en meget stærk kulturel indpodning, ikke? Og det er et valg, som enhver kan tage. Jeg vil også kunne tage det. Altså at holde sig til en er et valg, som vi tager, som ligger meget, meget dybt i vores kultur, at det er den rigtigste måde at leve kærlighed og sex på. Ikke?
Ja.
Men jeg husker faktisk stadig, da jeg første gang stødte ind på noget forskning, som beviste det her med, at inde i menneskens hjerne, så er der tre forskellige centre, som handler om sex og kærlighed. Og jeg troede, det lå samme sted.
Mm.
Det med at have lyst til nogen, det med at forelske sig, og det med at have den der veje, tunge, lange kærlighed. Jeg troede, at det taget samme sted. Men det er tre helt fuldstændig forskellige steder. Det vil sige, at det ene kan blusse op, når jeg kigger på A, og det andet, når jeg kigger på B, og det tredje begynder at give lyd, når jeg kigger på C. Og det er normalt.
Yeah.
Og så er det skønt, hvis nogen af dem går i samtidig. Men det er også noget, vi ligesom kan blive frustreret over, når vi så oplever, at man kan være tændt på en, som egentlig er usympatisk.
Yeah.
Eller man kan elske en. Det er næsten det mest normale. Elske en dybt og helt, og gerne vil, og bare ikke have lyst.
Ja, yeah, lige præcis.
Men der er en stor, kan man sige, frihed i, at ligesom at anerkende, at noget af det også bare nogle konstruktioner og forestillinger. At der er en frihed i at kunne slappe lidt af i, at det ikke behøver at se ud på en særlig måde for at være godt nok, så længe at vi har det godt.
Ja. Vi skal til at runde af.
Mm.
Så hvis nu man har fundet ud af, jeg lever i virkeligheden slet ikke det liv, jeg gerne vil. Jeg elsker ud fra den dybe, langvarige kærlighed min partner. Jeg synes, han og hun er fantastisk og en dejlig forælder til vores fælles børn. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi gjorde noget andet. Vi prøvede at åbne op. Jeg kan mærke, at jeg har nogle drifter i en retning. Hvordan skal man åbne det bal?
Ja, der er to sider. Det er at være den, der taler, og det er at være den, der modtager. Ikke? Ja, man skal i hvert fald helst have ligesom været færdig med sin egen refleksion først, ikke? Sådan, så det er ikke bare noget, der vælter ud, fordi nu har det været nede i kedlen så længe, og så kommer det måske ukonstruktivt. Så der kan man godt sætte en tjeneste ved at overveje præcis, hvad det egentlig er, man vil sige, og at starte med at fortælle det, du lige sagde. Nu skal du høre, hvad du er for mig. Altså, kom en hel masse bekræftelse, som er sand, og som er ægte, og som den anden kan mærke. Og så er jeg egentlig også fortaler for, at man laver det, man kunne kalde en vaccine. Og siger, fordi jeg elsker dig så højt, så vil jeg våge noget nu, der er meget farligt. Og det er nemlig at vise dig noget, jeg har fundet inde i mig selv. Det har ikke været der altid, men jeg er blevet opmærksom på, at der er noget. Jeg er skide bange for at dele det. Jeg er bange for, at du skal gå fra mig. Men jeg kan heller ikke lyve. Nu skal du høre, inde i mig, så er der opstået den her lille tanke. Og jeg tør næsten ikke at sige det, men det kunne. Og så kommer man med, at jeg har oplevet, at jeg faktisk er blevet forelsket i Kurt nede for rengøring, eller jeg har oplevet, at jeg går og fantaserer om, at vi kunne gøre sådan og sådan, eller jeg har en gang imellem tænkt, at kunne du have lyst til at se det der program med mig? Altså kom med et eller andet helt konkret, fordi hvis man skubber den anden ud af komfortzonen på den måde, så vil den anden typisk have det sådan, hvad snakker du om? Altså, er jeg ikke god nok? Hvad er det så, du vil? Ikke? Og man kan ikke nødvendigvis levere et konkret svar, fordi man står jo selv lige på starten af det, ikke? Eller måske gør man ikke, måske har man 20 startet, men altså i hvert fald, at man prøver på at gøre det i et helt safe container, det vil sige, der skal heller ikke være børn, der løber rundt, man skal heller ikke være fuld, man sætter sig simpelthen ned, og så siger man, jeg har noget vigtigt at fortælle dig, jeg elsker dig, og jeg er mega nervøs, men nu skal du høre, jeg vil gerne have, at vi føles forever, og nu kan jeg mærke, at jeg har brug for lidt mere plads. Hvordan sådan her? Kunne det se sådan her ud? Hvordan vil du have det med, hvis vi overvejede blip? Og så lad være med at kræve et svar af den anden, fordi der er altid forskel på reaktion og refleksion. Giv den anden lidt plads til at reagere, og prøve at være i det, uden at selv gå i drama. Om der bliver grædt, eller kast med en tallerken, eller den anden har brug for plads, det er lige meget. Og for den, som lytter, altså, det kan man, for den, der lytter, altså, det, nu ved man jo ikke helt, hvordan budskabet kommer, men, men altså, der, så tror jeg, det er vigtigt at holde fast i, at det faktisk er, det er en vågegærning fra den anden, ikke? Altså, det kan godt være, at du ikke kan lide det, du hører, men det, der sker lige nu, det er, at din partner gør dig sårbar. Mm. Og modsætningen, du skal vide, at kan man sige, alternativet til det meget muligt havde været, at vedkommende har lavet en dispensation for sig selv på en eller anden måde.
Så i hemmelighed?
Det er ja. Altså, ja. Det er det her, eller utroskab, ikke?
Ja.
For det meste, ikke? Fordi folk siger det ikke med mindre, det er magtpåliggende.
Nej.
Selvom man måske bliver noget på rørt og chokeret, så skal man vide, at det faktisk er en tillidserklæring, man sidder med. Ikke?
Ja.
Men at det ikke forpligter dig ud over evne, fordi at vedkommende prøver at tage ansvar for sin egen seksualitet. Og selvom man er gift og har været sammen længe, så er det faktisk ikke, man skylder ikke hinanden at være den anden vil have, eller forløse sin anden seksualitet.
Nej, det gør man jo ikke.
Det gør man faktisk ikke.
Nej.
Og hvis man synes, den er rigtig hård at sidde med, altså, så vil jeg sige, først om en gang, find nogen, der kan spare med dig, hvis du kender nogle veninder, eller der er åbne nok til ikke at selv gå i svingninger over det, så god idé. Eller så at kontakte sådan en som mig, som kan spare lidt, ikke for at bevæge dig, men for at give dig plads til at rumme og forstå, hvad det er, den anden siger. For det handler nemlig ikke om dig. Det handler nemlig ikke om, at man er for lidt.
Nej.
Det handler om, at den anden gerne vil finde sig selv også.
Mm. Ja. Tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Tak, fordi du lyttede med til Kærlighed med Vilje. Vil du gerne vide mere om foredrag, kurser og læse artikler om sex, kærlighed og parforhold, så gå ind på christiane.nu. Ha' en rigtig dejlig dag.